skriftlærd og ville sette Jesus på prøve. Og kanskje smilte han litt tilfreds, for nå skulle han sette denne bondetampen fra Nazaret fast. Han trodde det skulle gå greit, men så gikk det egentlig veldig dårlig. Jesus er lur. Han snur spørsmålet og spør den lovkyndige i stedet, hva står skrevet i loven? Hvordan leser du? Og det kan være veldig lurt. Jeg har for eksempel veldig dårlig selvtillit når det gjelder interiør og fargevalg og sånne ting. Og det hender av og til at folk med sterke meninger hjemme der jeg bor, jeg skal ikke si hvem det er, fordi det befinner seg noen i familien her, spør meg sånne testspørsmål som, synes du den fargen er fin? Og da vet jeg at det er et eller annet som er rett og galt med det spørsmålet, men da tenker jeg på hva ville Jesus gjort? Han snur spørsmålet og spør, hva synes du? Og så gjentar jeg det samme. Men det er ikke bare det at det er lurt, men det er veldig interessant det Jesus gjør. Fordi at han spør, hvordan leser du? Hva leser du? Hvordan gjør du det? Og det var de nemlig klar over allerede på den tiden. At det finnes flere måter å lese skriftene på. De visste at skriftene måtte tolkes. Det var ingen som sa, vi tar Bibelen sånn som den står. Det var en meningsløs påstand da også, for 2000 år siden. Det var først på 1800-1900-tallet vi fikk de som hevdet dette på ramme alvor. Fundamentalister som forfekter en idé om at de selv tar alt bokstavlig, kanskje med unntak noen ganger av de mest radikale ordene om å dele. Det var en sånn tradisjon Jesus levde i. De var vant til å tolke skriftene, diskutere hva de største budene var, sånne ting. Og derfor så spør han, hvordan leser du? For det å lese Bibelen, det er ikke som å lese en bruksanvisning for den nye TV-en vi har kjøpt. Hvis du leser den på samme måte, da ender du galt. Da ender du som en bokstavrytter, noe Paulus advarer mot. Han sier bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. For vi er nødt til å tolke. Vi er nødt til å lete etter ånden i Bibelen. Men det betyr ikke at alle tolkninger fører fram. For Jesus er det åpenbart at ikke alt er sant. Han sier, du har rett, sier han, om hans sitt svar. Jesus sier denne mannen dette, at du tolker rett. I en tradisjon hvor de hadde over 600 bud og regler som Gud hadde gitt i Moseloven, om rett liv, rett gudstjeneste, om alt mulig, så var det dette som var viktigere enn alt annet. Du skal elske Gud, nesten og deg selv. Kjærligheten er ånden i alt. Og det er det aller mest sentrale i den jødekristne tro. Hvis det er noe vi skal kjennes igjen på i denne verden, så er det kjærligheten. Hvis det er noe vi skal kjempe for i denne verden, så er det kjærligheten til Gud, til medmennesker, som oss selv. Men hvorfor er det da så mange kristne som oppfattes som det motsatte av elskelige? Hvorfor krangler man om trossaker med hatretorikk? Hvorfor vil noen stenge grensene for mennesker i nød for å bevare vår kristne identitet? Og nettopp den kristne identiteten er dette, å elske Herren vår Gud og vår neste som oss selv. Så kan man gjøre det mer komplisert og spørre, ja, men hvem er egentlig vår neste? Er det ikke våre egne, våre gamle og syke? Jo, det er de også. Men det radikale i Jesu fortelling og eksempel, det er at han gjør det så såre enkelt, og likevel så utrolig vanskelig da. For vår neste er vår neste. Det neste som kommer. For levitten så var det ikke dem som ventet på han i Jerusalem, men landsmannen som lå langs veien. Og for samaritaneren så var det heller ikke de som ventet han dit han skulle, som var hans neste. Nei, det var han fremmede som lå ved grøftekanten og trengte hjelp. Og han skjønte det. Den andre blir min neste i det ansiktet henvender seg til meg, kaller på meg, tigger på meg, og ved å gjøre dette vekker det mitt ansvar og kaller meg til å svare, skriver den jødiske filosofen Immanuel Levinas. Helt i tråd med hva jøden Jesus sa. Din neste er din neste. Og så er det provoserende at Jesus lar en samaritane være helten i historien. Være den som hadde skjønt Moselovens viktigste anliggende. For det var nettopp det den lovkyndige og de rundt han mente at samaritanerne ikke gjorde. De lærte feil, de tolket feil, de tilba Gud på feil måte. Men for Jesus så handler det ikke først og fremst om hva man tror, men at man elsker. For er det én ting Gud er, beskrevet som, fra første til side blad i Bibelen, så er det kjærlighet. Og så sterkt uttrykker apostlene i 1. Johannes brev at han sier, «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.» Det er tankevekkende at apostelen skriver, «Og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud.» Har du noen gang møtt kjærlighet utenfor kirkens rekker, blant muslimer, buddhister eller ateister? Jo, visst har du det. Vær den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud, for kjærligheten er fra Gud. Det er kanskje irriterende for en ateist å tenke på det, men utfordrende for en kristen også. Vær den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Det er kjennetegnet på Guds nærhet. Kjærligheten. Ikke at man snakker om den, eller føler den nødvendigvis, eller tror den, men at man gjør den. At man elsker. Love is a verb, synger både Bibelen og John Mayer. Jeg tror Jesus er verdens frelser. Og jeg tror lite på Koranens gudsbilde, og lite på buddhistenes nirvana. Og jeg mener man må drive misjon på hverandre og på hele verden, hele tiden. Men jeg tror Gud er hos enhver som elsker. Nærere en somalisk muslim som hjelper fattige, enn en kristen som hater sin neste, og nekter han trygghet og et verdig liv. For Gud er kjærlighet. Og hver den som elsker er født av Gud, og kjenner Gud. Og derfor stiller Johannes seg spørsmålet, men den som har mer enn nok å leve av, og likevel lukker hjertet sitt når han ser en bror som lider nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg? Ja, hvordan? For kjærligheten er selve tegnet på Guds nærvær. Så blir de stående disse tre, skriver Paulus. Tro, håp og kjærlighet. Det er svære ting. Det er store ord. Tenk hvor viktig troen er for kirken. Tenk hvor viktig håp er. Men størst er kjærligheten, skriver apostelen. Størst av alt. Den gamle fortellingen om syndefallet i paradis, den gjør et poeng at det er relasjonene som led av at synden kom inn i verden. Mennesket gjemte seg for Gud. Mennesket begynte å anklage hverandre. Mennesket begynte å skamme seg, og naturen ble både en fiende og noe mennesket ønsket å utnytte. Fire relasjoner til Gud, til vår neste, til oss selv og til skaperverket ble ødelagt gjennom at det onde kom inn i verden. Troen på Jesus, det er veien tilbake. Håpet og lengselen er det som lokker oss. Men kjærligheten, det er den som kan hele disse relasjonene. Og jeg tenker i vår tid hvor polarisering i samfunnet øker, så er det hverken rett tro eller enighet som kan redde verden, men kjærlighet. Og i denne tiden hvor klimaendringene krever en så stor endring av oss, så er det ikke håpet som kan redde verden. Mange har gitt opp allerede. Er det noe vits i, spør mange seg. Men kjærligheten, den kan endre oss. Kjærligheten til skaperen og hele skapelsen. Kjærligheten gjør sine ting fordi den må, fordi den kan ikke annet, fordi den elsker. Det er farsdag i dag, og i den forbindelse så har jeg tenkt på hva mine barn burde ha sagt til sin far i en eventuell tale. For da jeg fikk barn, så var det en mengde ting jeg måtte endre meg på. Jeg måtte stå opp om natta fordi de trengte meg, nå sov jeg heldigvis best av oss hjemme. Jeg måtte hjelpe når jeg var dødstrøtt og sliten. Jeg måtte leke, jeg måtte ut og dytte runsa. Jeg måtte sørge for at de kom seg gårde til barnehagen, enda jeg hadde mer enn nok av å huske navnet mitt på de morgenene. Jeg fikk ikke lenger sitte lenge på do heller, for noen kom og maste om et eller annet. Og det var jo ikke valg jeg tok å møte dem på alt dette. Det var noe jeg måtte fordi jeg elsket dem, eller gjorde det med en helt annen motivasjon enn jeg gjør andre ting. Fordi jeg elsket. Jeg gikk jo ikke alltid og følte på det. Men det var det jeg gjorde. Og en natt så ble det født et barn. Marias sønn, som ble vår sønn. Han vokste opp i Nazaret, men han vokste også opp i oss, hver eneste av oss. Og vi lever i våre liv. Det er han som er flyktning. Det er han som er sulten og tørst og ensom. Det er han som mister fiskestimene og fuglenes sang og naturens lovprisning når vi ødelegger det. Det er han som kan gi oss den kjærligheten vi trenger. Vi elsker fordi han elsket oss først, sier Johannes. Vi trenger ham. Verden trenger ham. Verden trenger ham nå. Kanskje ikke flere selvhjelpsbøker som forteller oss at det er innover vi må gå. Det kan være mye godt i det. Men kjærlighetens vei, den går utover. Den finner mening i verden utenfor seg selv. Og den finner Gud i den andres ansikt. Den finner sin identitet i fellesskapet. Som Frans av Assisis bønn sier det. Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv. Og har vi ikke kjent nettopp det? De øyeblikkene hvor noe utenfor oss, et menneske, et fellesskap, et arbeid for noen, et naturfenomen, en musikk, opptar hele oss og får oss til å slippe blikket på oss selv. Hvor deilig det er, hvor frigjørende det er, og hvor sant det føles. Jeg sier ikke at vi ikke skal meditere eller reflektere over oss selv, for der også, der inne finner vi også Jesus. Men han peker utover. Han sier, se på liljene på marken. Se på de neste, hør og smak og kjenn og lev. Gjør det, så skal du leve, sier han. Til den lovkyndige og til oss. For hvem var egentlig den lykkelige i Jesus sin lignelse? Jo, det var jo mannen som ble redda, selvfølgelig. Men først og fremst så var det samaritanen. Han som redda, han var enda heldigere. Gå du og gjør som han, sier Jesus, til hver eneste av oss. Og da kommer Guds rike nær det vi trenger. I det Jesus kjærlighet i deg møter et blikk, rører en hånd, lukker opp en dør, gir til en som er i nød, eller sparer Guds natur til alles beste. Det tror jeg kan helbrede oss og verden. Og nå kan vi bli med Solveig på en bønn om at den helbredelsen skal skje med oss alle. Hvis du vil synge. The body come healing. Penitentiary.
special hymn. Come healing of the spirit. Come healing of the limb. Behold the gates of mercy. In arbitrary space, and none of us deserving the cruelty or the grace. Oh, solitude of longing, where love has been confined. Come healing of the body, come healing of the mind. Oh, see the darkness yielding that tore the light apart. Come healing of the reason. Come concealing an undivided love. The heart beneath is teaching to the broken heart.